Väkivallan pelko on jälleen osa ihmisten jokapäiväistä elämää Israelissa ja palestiinalaisalueella. Etelä-Israelissa etsitään suojaa palestiinalaisten raketeilta ja Gaasassa haudataan Israelin ilmaiskujen uhreja. Tällä kertaa kostoiskujen aalto alkoi kolmen israelilaisnuorukaisen sieppauksesta länsirannalla. Israel syytti sieppauksista ja murhista Hamasia. Viha sai vallan ja palestiinalaisnuorukainen murhattiin polttamalla elävältä. Koston kierre oli valmis. Toimittajamme Mikko Lindqvist matkusti keskiviikon ja torstain välisenä yönä Tel Avivista Jerusalemiin ja kertoo, että Jerusalemissa on rauhallinen, mutta odottava tunnelma.
Itselläni pisti silmään lentokentällä sellainen, että siellä oli tällaisia kylttejä, joissa ikään kuin näytettiin, että missä on väestön suoja. Ja olen monta kertaa siellä kentällä käynyt aiemmin, mutta ainakaan ennen en ole tällaisia kylttejä huomannut. Se itsellä pisti ensimmäisenä silmään, mutta kyllähän tämä asia täällä toki jokaisen huulilla on ja puheenaiheena kaikissa medioissa ja näin, mutta ei sitä tuolla kadulla ainakaan yöllä mitenkään nähnyt.
Mutta selvästi siellä valmistaudutaan johonkin. Osaatko sanoa mihin?
No en kyllä osaa, että tuossa yöllä kun jututin näitä paikallisia, niin esimerkiksi taksikuski oli tuossa aamuyön puolella ehdottomasti sitä mieltä, että tämä päättyy kuten edellinenkin suurempi selkkaus vuonna 2012, eli että Hamas ampuu aikansa raketteja ja Israel hyökkää ilmasta käsin, kunnes sitten Hamasille jätetään jonkinlainen takaportti perääntyä ja sitten Israel ei kuitenkaan maahyökkäykseen lähde, vaikka reserviläisiä onkin kutsuttu armeijan palvelukseen.
Merkkejä siis siitä, että väkivalta olisi laantumassa, niin ei ole.
No ei sellaisiakaan ole, kun täällä näitä esimerkiksi Israelin pääministerin lausuntoja median kautta seuraa, niin hänen lausuntonsa ovat sellaisia, että ei tämä konflikti tässä aivan heti päättymässä olisi, mutta eihän tästä koskaan tiedä.
Miksi Lähi-idässä jälleen sorruttiin väkivaltaan, joka kaikkialla maailmassa tuomitaan? Ja mikä on Israelin tavoite tällä kertaa? Näistä asioista keskustelen seuraavassa Lähi-itää pitkään seuranneen toimittaja Hannu Reimen kanssa. Hannu, voiko nyt puhua täysimittaisesta sodasta?
Se on vähän määritelmäkysymys. Gaasaa on pommitettu monta kertaa viime vuosina. Se sen tasaisin väliajoin viimeksi 2006, 2008, 2009 ja 2012 syksyllä. Gaasalaiset ovat saaneet kärsiä tästä pitkään. Se on väkivaltainen konflikti ja sodat ovat hyvin erilaisia nykyisin kuin toisen maailmansodan aikana. Ja osa tätä pitkäaikaista israelisten ja palestinaisten välistä selkkausta.
Tällä kertaa tämä koston kierre ja väkivalta lähti liikkeelle siitä, kun kolme israelilaisteiniä siepattiin ja sitten murhattiin. Israel syytti sieppauksesta Hamasia ja aloitti iskut ja ratsiat heti tämän sieppauksen jälkeen. Mitä ajattelet, onko kyse todella kolmesta nuorukaisesta?
Näistä kolmesta onnettomasta nuorukaista tuli symboleja tässä tällä kertaisessa väkivallan eskaloinnissa. On hyvin vaikea ajatella, ketkä olisivat olleet siellä takana. Palestinalaiset varmasti jotkut islamistiset militantit, ehkä jotkut Hamasin jäsenet, joita Hamas itse ei kontrolloinut. Tai saattaapa jopa olla niin, että Hamas halusi tällä hetkellä tällä tavalla nostaa omaa, korottaa profiiliaan jollakin tavalla. Joka tapauksessa oli se, joka laukasi tämän, mutta mitä sitä ennen oli tapahtunut, on tietysti usein tapahtuu näissä niin, että yleisesikunnat esimerkiksi Israelissa suunnittelevat erilaisia tilanteita varten ja sitten kun joku tällainen yllättävä tapahtuu, sitä käytetään hyväksi. Ja israelilaisillahan Hamas tai Gaasa on ollut koko ajan ongelma. Israelilaisten maanhimo ei kohdistu Gaasaan. Ongelma ovat vain siellä ovat palestinaiset, jotka ovat tällainen, se on suurin osa ihmisistä pakolaisia, he ovat kärsivät valtavasti tästä väkivallasta ja väkivallan käytön suhde on tietysti voimasuhteet ovat aivan erilaisia. Hamas ampuu raketteja Israelin puolella, siellä saattaa kuolla ihmisiä, on kuollutkin, mutta lukumäärä, kuinka paljon gaasalaisia kuolee, niin se on aivan toista luokkaa.
Mutta miksi Israel sitten käyttäisi tällaista tilannetta hyväkseen ja ikään kuin aloittaisi tämmöisen hyvin väkivaltaisen tilanteen?
No yksi lähtökohta voisi ajatella sillä tavalla, että Israel haluaa saada niin paljon palestinaisten maata kuin mahdollista ja resursseja, varsinkin nimenomaan länsirannalta ja mahdollisimman vähän palestinalaisia, koska koko sionismin ideologia lähtee siitä, että Israel on oltava juutalaisten valtio ja sieltä juutalaisten valtio ei tämän näkökulman mukaan kuulu muita kuin juutalaisia ja miten heidät sitten määritetäänkin. Monet Israelin johtajat ovat aikaisemmin sanoneet, että Gaasa onnellisinta olisi, jos Gaasa heippisi mereen. Gaasa on koko ajan muistutus siitä, että Palestinassa on kysymys valtavasta jo pakolaisongelmastakin ja sitten kysymys tästä, että siellä on kaksi kansakuntaa, jotka taistelee samasta maasta. Toinen on vahva, melkein voi sanoa supervalta palestinalaisiin verrattuna, ydinasevalta, joka saa Yhdysvaltojen tuen koko ajan itselleen. Toisaalta sitten hajalle löytyy pakolaiskansa, jonka piirissä on valtavaa katkeruutta. Ei ole kuitenkaan ole mitään kovin selvää poliittista ohjelmaa, ja Hamasista on nyt tullut tällä hetkellä jonkunlainen Palestinan vastarinnan peräänantamattomin edustaja.
Niin, tässähän on huomiota herättävää se, että tämä ongelma siis alkoi länsirannalta ja Jerusalemista, missä nämä teinimurhat tapahtuivat, ja nyt se on siirtynyt Gaasaan. Mitä siitä sanot?
No, se johtuu tietysti siitä, että Hamas hallitsee Gaasaa, ja Israel haluaa rangaista, niin kuin ilmoittaa, haluaa rangaista Hamasia siitä, että se katsoo sen seisoneen näiden murhien takana, ja sitten tilanne meni uuden kierroksen sitten yli, kun yksi palestinalainen nuorukainen surmattiin Itä-Jerusalemissa.
Ja mikä Israelin tavoite tällä hetkellä on? Onko se Hamasin täydellinen tuhoaminen?
Hamas on tällä hetkellä se, joka on virallisen Israelin silmissä roisto. Se on väkivaltaa käyttävä järjestö, joka ei tunnusta Israelin olemassaoloa, joka hallitsee Gaasaa. PLO oli täsmälleen sama rooli ennen niin sanottua Oslon rauhanprosessia ennen vuotta 1993. Eli Israelin kannalta on helpompi, että on olemassa terroristinen vastustaja, ja samalla kun Israel tietää, että se on paljon vahvempi kuin nämä sen palestinaiset vastustajat. Kaikkien vaarallisin Israelin kannalta on rauhanomainen palestinainen liike, joka samaan aikaan pitää periaatteessa kiinni palestinaisten oikeuksista.
Tavoitteleekohan Israel Gaasan miehittämistä?
Luultavasti ei, koska se olisi hyvin hankala tällaisen väestön käsittely. 1,5 miljoonaa ihmistä, jotka kaikki suhtautuvat vihamielisesti israelilaisiin. Israel ei minkälaista strategista hyötyä siitä.
Hannu Reime, tämä kaikki alkoi eskaloitua sen jälkeen, kun Hamas ja Fatah perustivat yhteishallituksen hyvin pian sen jälkeen. Onko se sattumaa?
Ei ehkä välttämättä, tai ainakin siinä on logiikka näissä tapahtumissa. Israel ei voinut sietää sitä, että Hamas ja Fatah perustivat yhteishallituksen. Fatah oli paljon myöntyvämpi Israeliin, ja Israel ei oikeastaan halua mitään tasaveroista neuvottelukumppania, vaan sellaisen, joka on vasalli. Ja Palestinan hallinto on aika paljon ollut sitä, vaikka ei se mikään sellainen tahdoton vasalli suinkaan ole. Ja Israel on usein varoittanut tästä, että ne eivät halua tällaista yhteishallitusta. Ja se on tietysti aivan kummallista, jos puhutaan rauhasta, että toinen osapuoli määrää, mikä on toisen, ketkä ovat toisen edustajia.
Viime päivinä on vilauteltu myös uuden intifadan, eli palestinalaisten kansannousun mahdollisuutta. Näyttääkö, että sellainen tulee?
No, totta kai se on mahdollista, ja se luultavasti tulee olemaan silloin, jos sellainen tulee, niin paljon väkivaltaisempi kuin nämä kaksi ensimmäistä. Näin voisi olettaa. Kun tässä puhutaan koston kierteestä ja väkivallan kierteestä, niin parempi vertauskohta olisi ehkä spiraali, joka nousee koko ajan korkeammalle ja väkivallan taso lisääntyy ennen kuin saadaan sovinto ja rauha aikaan.
No, onko rauhalla mitään mahdollisuuksia Lähi-idässä, Hannu Reime?
Kaikki konfliktit on aina päättyneet jollakin tavalla. Kysymys on sitä, että millä tavalla tämä päättyy, ja kun muistaa, että se on samanaikaisen ympäristö, on hyvin kovassa liikkeessä tällä hetkellä Irakissa. Syyriassa on sisällissota, Irakissa on lähes sisällissodanomainen tilanne. Ja tätä Israel ja Palestina ei millään tavalla voida erottaa tästä ympäristöstä. Esimerkiksi Syyria, siis sisällissodan kourissa oleva Syyria, on ainoa vakiintunut arabimaa, jonka aluetta Israel miehittää, eli Golanin kukkuloita tällä hetkellä. Ei voi mitenkään ajatella, että voisi eristää Israelin ja Palestinan konfliktin näistä muista arabimaailmaa mullistavista asioista, jotka alkoivat 2-3 vuotta sitten arabikevään myötä. Israel on aika paljon perustanut oman politiikkansa vuosikymmeniä näiden miehityksenä siihen, että arabimaailma on vakaa, että se on diktatuureja ja monarkioita, jotka pitävät massat kurissa. Ja nyt tämä kaikki tällainen niin kuin henki on päässyt pullosta ulos arabimaissa, ja se on hyvin tällaisia niin kuin vaikeasti ennakoitavia tapahtumia, ja ne ei voi olla vaikuttamatta myöskään tähän Palestinan konfliktiin.
Näin Lähi-idän kysymyksiin pitkään perehtynyt toimittaja Hannu Reime. Yksi täydelliseen sekasortoon ajautuneista maista on Irak, missä uusi islamistikapinallisten järjestö ISIS on vallannut yhä laajempia alueita. Millainen järjestö ISIS on ja mitkä ovat sen tavoitteet? Onko se turvallisuusuhka myös länsimaille? Näitä kysymyksiä pohtii seuraavassa Teemu Juhola.
Tietoliikenneyhteydet ovat poikki moniin islamistikapinallisten Irakissa valtaamiin kaupunkeihin. Silmälääkäri Usama Abdul Qadirin matkapuhelin kuitenkin hälyttää Tikritissä. Usean yrityksen jälkeen hän vastaa ja suostuu kertomaan kaupungin tilanteesta.
If you hear me, I'll explain for you something. That underground more than 90% control is for ISIS.
Abdul Qadirin mukaan valtaosa Tikritistä on edelleen islamistien hallinnassa.
The main problem now in Tikrit is the bombing from the air bombing.
Irakin armeija on päivien ajan yrittänyt saada kaupunkia vallattua takaisin. Ilmaiskut kapinallisia vastaan ovat olleet jatkuvia. Abdul Qadirin mukaan myös siviilikohteisiin on osunut ja siviilejä on kuollut. Suuri osa Tikritin asukkaista pakeni, kun islamistit valtasivat kaupungin kesäkuun 11. päivänä. Usama Abdul Qadir kertoo jääneensä joidenkin alaistensa kanssa auttamaan uhreja. Lääkärin äänestä välittyy hätä. Sairaanhoito ei toimi, lääkintähenkilöstöä ei enää ole. Usama Abdul Qadir arvioi, että Tikritin iskuissa ja väkivaltaisuuksissa on kuollut ja haavoittunut joitakin satoja ihmisiä. Pian linja katkeaa.
Yes.
Ääri-islamistinen ISIS-järjestö valtasi kesäkuun alkupuolella nopeasti lisää uusia alueita Irakin pohjoisosan sunnialueilla. Irakin armeijan sotilaat pakenivat alta. Tikritin lisäksi islamistit valtasivat muun muassa Irakin toiseksi suurimman kaupungin Mosulin. Kesäkuun lopussa islamistit julistivat perustaneensa Irakissa ja Syyriassa hallitsemilleen alueille kalifaatin, eli äärivanhoillisen valtion.
Fasara bidhalika imaman wa khalifatan lil muslimina fi kulli makan.
Ääri-islamistien puhemies kertoi, että jatkossa järjestö kutsuu aluetta islamilaiseksi valtioksi. Kalifaatin johtajaksi nimetty Abu Bakr al-Baghdadi ilmestyi puhumaan muutamaa päivää myöhemmin. Tiettävästi ensimmäistä kertaa videolla esiintynyt al-Baghdadi ylisti kalifaatin perustamista ja vaati kaikkia maailman muslimeja tottelemaan häntä. Kalifaattijulistus kertoo ääri-islamistien itseluottamuksesta. Kysymys on myös propagandasta, jota hyödynnetään uusien taistelijoiden värväämisessä myös ulkomailta. Islam-tutkija professori Jaakko Hämeen-Anttila.
Nämä puheet maailmanlaajuisesta kalifaatista, niin ne on ymmärrettävä kyllä, kun pohjimmiltaan puhtaasti retorisena, että niillä ei mitään sellaista todellisuutta. Se ei juurikaan hetkauta maailman muslimeita muuta kuin juuri ehkä muutamia fanaatikkoja lähinnä just näillä taistelevilla alueilla.
Maailmaa on hämmästyttänyt se, miten ISIS onnistui valtaamaan niin nopeasti niin paljon. David Newton Washingtonissa toimivasta Lähi-Itä-instituutista.
Well, we've had a kind of reawakening of Sunnis in the Middle East, I think.
Kokenut diplomaatti toteaa, että sunnalaiset ääriryhmät ovat saaneet jalansia, koska tavalliset sunnit ovat tyytymättömiä Irakin siialaiseen johtoon ja siialaiseen Iraniin. Kaos oli jo valmiiksi olemassa. Ääri-islamistit käyttävät sitä hyväkseen. ISIS on sekä Newtonin että Hämeen-Anttilan mukaan hyvin heikosti organisoitunut järjestö.
Ennen kaikkea se on semmoinen niin kuin samanmielisesti ajattelevien ihmisten hyvin sellainen löyhä konglomeraatti, löyhä liittoutuma. Eli se ei missään nimessä ei pidä ajatella sellaisena tiukasti organisoituneena liikkeenä, jolla olisi selkeä rakenteessa, että se olisi keskusjohto, joka sitten säätelisi kaikkia toimintaa. Kyllä se on tietyllä tavalla niin kuin radikaalisti ajattelevien islamilaisten fundamentalistien paikallinen ilmentymä siellä.
Irakissa toimii useita ääriryhmiä. On osittain sattuman kauppaa, mitkä niistä katsovat kuuluvansa Isikseen ja kokevat sen nimen käytön hyödylliseksi. Irakin Al-Qaidasta eronnut ISIS tai kalifaatti on nousemassa vastaavan kaltaiseen asemaan, missä Al-Qaida oli aikaisemmin. David Newton Washingtonissa toimivasta Lähi-Itä-instituutista.
The international brand of Al-Qaida has faded a great deal in recent years.
Al-Qaidan tunnettuus on viime vuosina vähentynyt. Se on jäämässä Isiksen varjoon, Newton sanoo.
No oikeastaan olen tavallaan samaa mieltä tuon ajatuksen kanssa, että ISIS tulee tässä tavallaan korvaamaan Al-Qaidaa. Kumpikaan näistä ei ole mitenkään sellainen terävärajainen liike, eli kumpaakaan ei pidä ajatella, että meillä on keskusjohto, joka toteuttaa huolella harkittua strategiaa eri puolilla maailmaa. Se on täysin kuvitteellista.
Sanoo professori Jaakko Hämeen Anttila. Fanaatikkojen määrä voi ISIKsen takia kasvaa ja terrori-iskut muualla voivat ainakin hetkellisesti lisääntyä. Mutta onko ISIS kansainvälinen turvallisuusuhka? Näin David Newton.
They could provide an international threat against the United States or against Europe.
Newtonin mukaan ISIS voi olla uhka Yhdysvalloille ja Euroopalle. Toistaiseksi islamistit eivät ole tehneet terrori-iskuja lännessä, mutta heillä on siihen voimavaroja, sanoo aikaisemmin muun muassa Yhdysvaltojen Irakin suurlähettiläänä toiminut David Newton. ISIS on käyttänyt Syyrian sisällissotaa ja sekasortoa monin tavoin hyödykseen. Taistelijat ovat päässeet kulkemaan Syyrian ja Irakin välisen rajan yli. Yhdysvaltojen mukaan ISIS on maailman vaurain jihadistiryhmä. Toiminnan rahoituksesta tiedetään melko paljon.
They generate almost all of the their funding locally. First of all, they've captured some oil fields.
David Newton toteaa, että ISIS saa tai ottaa varansa pääosin valtaamiltaan alueilta. Islamistien hallinnassa on muutamia öljykenttiä Syyriassa. Erilainen rikollinen toiminta tuo varoja ja ääri-islamistit saavat myös lahjoituksia varakkailta yksityishenkilöiltä, muun muassa Saudi-Arabiasta. Islamistitaistelijoiden eteneminen on osoittanut Irakin armeijan kyvyttömyyden. ISIKsellä on enintään noin 10 000 taistelijaa, kun taas Irakin asevoimien vahvuus on noin 250 000 miestä. Yhdysvallat, Venäjä ja Iran muun muassa tukevat Irakia taistelussa islamisteja vastaan. Keskeistä ISIKsen asemalle on kuitenkin myös se, kuinka kauan maltillisten sunnien tuki jatkuu. David Newton.
That they persecute the local population for not adopting their extreme fundamentalist view of Islam.
Newton huomauttaa, että jos islamistit alkavat vainota niitä, jotka eivät hyväksy äärivanhoillisia ajatuksia, kääntyy väestö heitä vastaan. Kotimaansa tapahtumia Helsingissä seuraava tohtori Haidar Al-Helu uskoo ääri-islamistien ennen pitkää kaatuvan. Tiiviisti Irakin yhteydessä oleva Al-Helu muistuttaa, että koko alueen ongelmat olisi perattava ennen kuin on toivoa olojen vakautumisesta.
Jos me halutaan ratkaista tätä terrorismiongelmaa Lähi-idässä, meidän pitää ottaa koko alue Iranin lännestä Välimeren asti. Mikä ongelmat siellä, mitä etniset ongelmat siellä, ja ratkaista se ihan niin kuin yhdessä paketissa. Koska sinä et voi ratkaista Irakin ongelmat ilman, että Syyrialla löytyy joku ratkaisu, tai Libanonin löytyisi joku ratkaisu.
Irakin väkivaltaisuuksissa ja taisteluissa on kuukauden aikana maan viranomaisten mukaan kuollut ainakin 2000 ihmistä. Tarkkaa määrää tuskin kukaan tietää. Väkivallan kierre jatkuu. Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin vuonna 2003 ja syrjäytti Saddam Husseinin. Muutama vuosi myöhemmin uskonryhmien välille puhkesi lähes täysimittainen sisällissota. Nyt Irak on jälleen sodan partaalla ja tavalliset ihmiset joutuvat kärsimään. Saddamin syntymäkaupungista Tikritistä tavoitettu lääkäri Usama Abdul Qadir.
There is a miserable condition. There is no water.
Olosuhteet ovat surkeat, sähköt ja vedenjakelu ovat poikki, ruoka on loppumassa. Abdul Qadir summaa.
Toimittajana äskeisessä oli Teemu Juhola. Italiassa uudistushaluisen ja nuoren Matteo Renzin nouseminen pääministeriksi on antanut naisille toivoa paremmasta yhteiskunnallisesta arvostuksesta. Italian naisten asemasta ja sen muutoksesta kertoo kolumnissaan Petri Burtsov Roomasta.
Roomalaisen vaateliikkeen naisten osastolla käy kauppa myös keskellä arkipäivää. Vaateliike onkin oiva ikkuna naisten rooliin italialaisessa yhteiskunnassa. Italialaisista naisista nimittäin vain 47% käy töissä, mikä on yksi alhaisimpia prosentteja länsimaissa. Usein naisten on edetäkseen urallaan panostettava ulkonäkönsä ja pukeutumiseensa. Naisten asema elää Italiassa kuitenkin murroskautta. Silvio Berlusconin 20 vuoden poliittinen valtakausi on päättynyt ja maata johtaa nuori ja uudistushaluinen pääministeri Matteo Renzi. Hän on luvannut heittää romukoppaan vanhanaikaiset asenteet naisia kohtaan. Berlusconin aikana politiikan huipulle pääsi vain harvoja naisia ja hekin usein entisiä missejä tai Berlusconin tyttöystäviä. Räikein esimerkki oli entisen missin ja alastonmallin Mara Carfagnan nimittäminen tasa-arvosta vastaavaksi ministeriksi. Renzin hallitus puolestaan on kaikkien aikojen tasa-arvoisin ja puolet sen ministereistä on naisia. Renzin kovin temppu oli kuitenkin nimittäin joukko kokeneita naisjohtajia Italian suurimpien miesvaltaisten valtionyhtiöiden johtoon. Italialaisen yhteiskunnan laajamittaisesta seksismistä kertoo kuitenkin se, että Renzin hallituksen ministerien vannoessa virkavalansa lähes kaikki italialaislehdet keskittyivät arvostelemaan naisministereiden osalta heidän pukeutumistaan ja ulkonäköään. Vaikka italialaiset naiset pääsevät yhä näkyvimmille paikoille yhteiskunnassa, joutuvat he taistelemaan päivittäin seksismiä ja vanhoillisia asenteita vastaan. Naisilta kysytään usein työhaastatteluissa, ovatko he naimisissa ja aikovatko he tehdä lapsia. Monet joutuvat jopa allekirjoittamaan raskaaksi tullessaan irtisanoutumisilmoituksen. Miesten ja naisten välinen palkkaero on Italiassa yksi EU-maiden suurimpia, ja Economist-lehden tekemän laajan tutkimuksen mukaan naisten mahdollisuudet elämässä lukeutuvat Italiassa länsimaiden heikoimpiin. Yksi suurimmista naisen roolin muokkaajista on italialainen media. Lähes aina kun television laittaa päälle, ruudussa on vähäpukeinen ja plastiikkakirurgin muokkaama nainen. Tältä on mahdoton välttyä, oli sitten kyseessä uutisten keskusteluohjelma, visailuohjelma tai urheilulähetys. Naisministerien ennätyssuuri määrä hallituksessa sekä suurten valtionyritysten johtopaikoilla murtavat perinteistä naiskuvaa ja juuri siksi niillä on valtavan suuri merkitys. Ne osoittavat italialaisnaisille, että heidän ei tarvitse tyytyä kotiäidin rooliin tai tehdä itsestään seksiobjektia edetäkseen urallaan. Tällä on lopulta suuri vaikutus ei pelkästään tasa-arvoon, vaan myös Italian kansantaloudelle. Naiset muodostavat nimittäin enemmistön italialaisten yliopistojen opiskelijoista, mutta tästä huolimatta alle puolet kaikista naisista päätyy työelämään. Italialla ei ole varaa heittää hukkaan näin merkittävää potentiaalia. Täällä Petri Burtsov, Rooma.
Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman Antti tällä kertaa.